การกวดสอบรัฐบาลที่มีตำแหน่งต่ำกว่าพนักงานภาครัฐที่ถูกกวดสอบคือสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้บ่มีการลงโทษต่อบรรดาพนักงานภาครัฐที่ทุจริตในหน้าที่ของตนสงฤทธิ์โพนเงินมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานจากบางกอก
ท่านกงจี้ย่างจือสมาชิกสภาแห่งชาติลาวจากแขวงพงศาลีแถลงว่าการทุจริตคอร์รัปชันที่เพิ่มขึ้นนับมือแต่ก็ยังปรากฏว่ามีการลงโทษต่อบรรดาพนักงานภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตคอร์รัปชันนั้นในระดับที่ต่ำหลายนั้นก็ย้อนว่าพนักงานที่ทำการกวดสอบมีฐานะตำแหน่งต่ำกว่าพนักงานที่ถูกกวดสอบทั้งในวงการภาครัฐและรัฐบาลด้วยเหตุนี้จึงเฮ็ดให้ผู้กวดบ่มีอำนาจที่จะลงโทษต่อพนักงานผู้ที่ถูกกวดสอบและมีตำแหน่งสูงกว่านั่นเองฉะนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงมีเพียงแต่การเพิ่มอำนาจให้กับบรรดาพนักงานที่ดำเนินการกวดสอบการทุจริตในวงการภาครัฐเท่านั้นดังที่ท่านกงจี้ให้การยืนยันว่า
เหตุผลที่พวกเราพบเห็นปัญหาและปฏิบัติบ่ได้เฮ็ดให้ประชาชนและสังคมขาดความเชื่อถือนี้ย้อนว่าด้านการจัดตั้งบ่สอดคล้องปานใดย้อนว่าผู้ไปตรวจการนี้มีตำแหน่งต่ำกว่าเบื้องพรรคก็คือกันเบื้องรัฐก็คือกันเพราะฉะนั้นเพื่อให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้นี้อาจจะพิจารณาเพื่อให้ผู้ตรวจการนี้มีอำนาจสูงกว่า
ทางด้านท่านนางเวียงทองศรีพันดรประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐแถลงยืนยันว่าการทุจริตโดยบรรดาพนักงานรัฐยังเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเพราะได้มีการหัวมือกันอย่างเป็นขบวนการในทุกระดับดังกรณีการขายใหม่ของรัฐในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงและบ่ถูกต้องตามระเบียบการประมูลเฮ็ดให้รัฐบาลเสียหายไปอย่างหลวงหลายทั้งยังกวดพบว่ามีพนักงานรัฐนำเอาเงินรายได้ของรัฐไปฝากกับธนาคารเอกชนเพื่อยักยอกเอาดอกเบี้ยไปเป็นผลประโยชน์ของตนจึงเฮ็ดให้จะต้องเพิ่มความเข้มงวดเข้าในการกวดสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรัฐทั้งที่อยู่ขั้นศูนย์กลางและขั้นท้องถิ่นในทั่วประเทศอย่างจริงจังท่านนางเวียงทองยืนยันด้วยว่าการทุจริตที่เป็นการร่วมมือระหว่างพนักงานรัฐกับธุรกิจเอกชนนั้นถือเป็นสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้รัฐบาลลาวได้สูญเสียรายรับหลายขึ้นนับมือทั้งยังกวดพบว่ามีพนักงานที่เกี่ยวข้องบ่ส่งรายรับจากช่วยสาอากรและทรัพย์สินต่างๆของรัฐเข้างบประมาณของรัฐหลายกว่า999ตื้อกีบและกว่า67ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเฮ็ดให้มีการลงโทษทางวินัยต่อพนักงานรัฐ849คนดำเนินคดีในศาล113คนในนี้ศาลตัดสินโทษแล้ว55คนเก็บเงินคืนมาได้ 26.5 ตื้อกีบกับ17ล้านดอลลาร์สหรัฐและได้ยกเลิกสัมปทานโครงการห่วมทุนของเอกชนลาวกับชาวต่างชาติที่พัวพันในการทุจริตดังกล่าวจำนวน315รายในปี2019ที่ผ่านมาส่วนคณะกรรมการต้านการสลัดบังหลวงแห่งชาติลาวรายงานว่าปี2017หา2019ได้กวดพบโครงการลงทุนของรัฐบาล209โครงการที่จัดตั้งปฏิบัติบ่ถูกระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างในนี้แบ่งเป็น103โครงการที่บ่ได้จัดการประมูลและ106โครงการที่จัดการประมูลบ่ถูกต้องตามกฎหมายที่เฮ็ดให้รัฐบาลลาวเสียหายหลายกว่า 5,331 ตื้อกีบส่วนการยกเว้นอากรนำเข้าน้ำมันให้กับบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในลาวก็เฮ็ดให้รัฐบาลสูญเสียรายรับไปกว่า 2,407 ตื้อกีบและกวดพบผู้กระทำผิดที่เป็นการหัวมือระหว่างพนักงานรัฐกับนักธุรกิจ 1,285 คนในนี้แบ่งเป็นพนักงานรัฐถึง970คนและนักธุรกิจเอกชน315คนส่วนองค์การเพื่อความโปร่งใสสากลรายงานว่ารัฐบาลลาวมีความโปร่งใสในการบริหารงานเพียง29คะแนนจาก100คะแนนในปี2019ต่อกับในปี2018ซึ่งหมายความว่าในจำนวนนักธุรกิจชาวต่างชาติที่ลงทุนในลาวทุกๆ100คนนั้นมีอยู่29คนที่เห็นว่าบ่มีการทุจริตคอร์รัปชันในวงการภาครัฐบาลลาวในขณะเดียวกันก็มีนักธุรกิจชาวต่างชาติที่ลงทุนในลาวถึง 71คนใน100คนเห็นว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและเฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องสูญเสียรายรับไปอย่างหลวงหลายในแต่ละปีรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์ผลเงิน VOA